spun bun găsit în emisiunea Sănătate cu Prioritate, astăzi o ediție cu un subiect important. Deși părinții responsabili sunt foarte atenți cu copiilor și le verifică starea de sănătate când vine vorba despre o răceală, febră, carii dentare sau tratarea la timp a acnei adolescentine, nu știu câți dintre aceștia au un ochi ațintit și asupra posturii copilului și a felului în care se prezintă coloana vertebrală. Astăzi învățăm cum să descoperim la timp scolioza, cea mai frecventă afecțiune a coloanei, ce trebuie să facem în acest caz și de ce trebuie să luăm foarte în serios tratamentul pe care medicul de recuperare ni-l prescrie. Această afecțiune, care poate evolua spre invaliditate, apare mai ales în copilărie sau adolescență și este de 4 ori mai frecventă în rândul fetelor decât al băieților. Scolioza se accentuează odată cu puseul de creștere în adolescență, astfel că nu este exclus ca după o lună, două de vară, când copilul tău se dezvoltă mai mult, să descoperi o curbură neobișnuită a coloanei, care se vede foarte ușor. Vorbim despre aceste lucruri cu invitatele mele de astăzi. Este vorba despre dr. Renata Sego, medic specialist de recuperare medicală. Bun venit în emisiunea noastră!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Și de asemenea, alături de noi este Sorina Micu, kinetoterapeut supra-specializat în terapia Schrott. Bine ați venit!
Bună ziua, mulțumim de invitație!
Vorbim despre scolioză. Am spus că este cea mai frecventă afecțiune a coloanei vertebrale și iată că vorbim despre această afecțiune la copii și adolescenți. Ce este, de fapt, scolioza?
Așa este, este o boală frecventă, din ce în ce mai frecventă, din păcate, în rândul adolescenților. Este o boală pură a coloanei vertebrale, care, din momentul ce apare o deviație, este o afecțiune care deviază tridimensional, să zicem, ca să înțelegem cu toții, ce vedem noi este o rotație care de obicei este văzut și de părinți ca un fel de gibozitate care apare la nivelul dorsal de obicei, sau o accentuare a curburilor fiziologice în plan sagital, care este la fel observat de părinte din cele mai multe ori, care este hipercifoza, accentuarea cifozei, sau coco, așa cum am spune, de obicei.
Ați spus că observă părinții de obicei. Asta înseamnă că observă de obicei târziu?
De obicei târziu, da. Sunt foarte mulți părinți care se alarmează și vin cu copiii de la început. Și atunci stăm și observăm pacienții sau aplicăm o terapie ușoară. Dar din cele mai multe ori și acum, mai ales după pandemie, tind să vină târziu. Vine părintele și ne relatează că da, am văzut, stă cocoșat copilul, dar am zis că trece, că mai crește și se va mai regla, să zic așa. Iar după pandemie putem să zicem că sunt foarte mulți care vin, da, am observat această deviație de 2 ani și am stat, am așteptat, crezând că se va regla de la sine.
Deci nu se reglează
nu,
de la
din
sine.
Din păcate, nu.
Și poate că ar fi important să știm când debutează scolioza, ca noi, părinții, să fim mai atenți, începând cu vârsta respectivă.
Da. Din cele mai frecvente ori, debutul este undeva la 10-12 ani. Da? Primele semne pot apărea chiar la 10. La fete, mai ales, se accentuează la apariția primului ciclu menstrual, da? Perimenarhă. Cam așa, să zicem, că se agravează la vârstele de 12 ani.
Deci, în acea perioadă, părinții ar trebui să fie atenți și să observe spatele copilului. Este o vârstă în care copiii, adolescentele, nu mai sunt dornice să intri peste ele în baie sau peste adolescenți în baie, deci ei sunt foarte ascunși cumva și ar trebui să găsim metodele potrivite ca să zărim măcar un pic dacă este coloana în regulă sau nu.
Așa este. Din păcate, mai ales la fete, unde este și mai frecventă patologia, există această intimitate în care spune părintelui lasă-mă să fac duș singură, chiar și de la 9-10 ani apare această dorință. Și atunci putem să profităm de perioada de vară, când mergem la mare. Putem să observăm copilașul în costumul de baie foarte ușor. Și atunci sunt niște semne caracteristice foarte ușor vizibile și care pot fi observate de părinte foarte ușor.
Cum ar fi?
Cum ar fi asimetria, da? Din punct de vedere al părintelui, cel mai ușor este să vadă estetica copilului, da? Pentru că altfel nu are cum să observe modificările. În primul rând, asimetria umerilor, care automat vedem acest aspect. Altfel stă o rochie, altfel stă un maiuț pe copilașul nostru. Iar asimetriile de bazin la fel. Dacă îi punem o fustiță, cade pe o parte sau cealaltă. Da? Automat, după asimetria umerilor, putem să vedem și o asimetrie la nivelul omoplaților sau a scapulelor. Este un omoplat mai ieșit, mai turtit, pe o parte sau pe cealaltă. Asta este un aspect frecvent.
Dar de ce apare scolioza la copii? Ce se întâmplă? De fapt, există niște factori favorizanți?
Din păcate, nu știm exact cauza scoliozelor. Este o boală care este multifactorială. Într-adevăr, dacă un părinte a avut deja scolioză și știm asta, știe părintele, poate să ducă la un control mai devreme copilul. Factorii categoric de evitat nu sunt.
De exemplu, sunt tot felul de întrebări sau poate chiar mituri care circulă așa între părinții cu copiii cu scolioză sau cei care au probleme cu astfel de patologia coloanei vertebrale. De exemplu, incriminăm ghiozdanul. Prea greu, purtat mereu într-o singură parte, ca așa ne-am obișnuit, poate să însemne că acest lucru a favorizat apariția scoliozei?
Nu, în niciun caz nu. În schimb, toate obiceiurile noastre zilnice, zilnice, să zicem așa, care sunt făcute frecvent. De exemplu, pe toată perioada școlii, purtăm ghiozdanul pe o parte. Deja la o scolioză sau la un debut de scolioză, da, într-adevăr, poate să agraveze curburile. Da? Deci toate aspectele habituale pe care le avem. La fel, statul pe o parte și privitul din partea stângă sau dreapta monitorului. Da? Pentru că acum copiii tind să stea și foarte mult în fața calculatoarelor. Este un factor care poate agrava. Deja o scolioză de care știm, sau, mă rog, în formare.
Iar copiii, de exemplu, care studiază anumite instrumente, tot așa, care deranjează postura coloanei vertebrale, mă refer acum la vioară, pentru că se vorbește foarte des că violoniștii ar avea scolioză garantat. Nu, este adevărat că vioara poate să fie un factor favorizant?
Un factor favorizant nici de cum.
Nu. Agravant?
Agravant, da. Într-adevăr, toate, să zicem așa, sporturile, toate lucrurile pe care le facem asimetric pot agrava o scolioză, da. Și atunci trebuie să vedem neapărat cum abordăm un caz de un sportiv de performanță. Este vorba de lucrurile care se fac mereu, da? Nu că se duce odată copilul la vioară sau odată se duce la tenis. Nu, acest lucru nu o să agraveze niciodată scolioza.
Înseamnă că trebuie să-și schimbe cumva stilul de viață, în sensul că dacă face vioară, trebuie să contrabalanceze cu tratamentul pentru scolioză și vom vedea imediat în ce constă acesta. Așa, să vorbim puțin și despre faptul că, de exemplu, dacă avem un adolescent care are o postură dreaptă, este o garanție a faptului că nu există, nu se poate vorbi în dreptul acelui copil de scolioză?
Este o întrebare foarte importantă și ați precizat aici o postură dreaptă. Nu putem să excludem prezența scoliozei. Din păcate, sunt scolioze, sau din fericire, să zicem așa, scolioze duble, care estetic nu decompensează aspectul copilului. Da? Vedem că umerii sunt totuși simetrici și în fundal, în interiorul toracelui, se află o curbură dublă care nu este observabilă sau nu ne deranjează chiar așa de mult în aspectul estetic.
Există pusee de creștere la copii și acestea de regulă au un anumit sezon preferat. Se spune că vara este sezonul în care copiii cresc cel mai mult și în timpul puseelor de creștere se întâmplă ca scolioza să devieze destul de mult?
Da, se întâmplă și chiar la orice puseu și vara și la orice puseu de creștere. De obicei spunem că la fiecare 5-6 cm de creștere este un risc mare. Și atunci, dacă cunoaștem deja diagnosticul de scolioză, este bine să repetăm o radiografie, este bine să aducem copilul la un control.
Mă gândeam la care ar fi cel mai sumbru scenariu în cazul în care nu se intervine asupra acestei afecțiuni, părintele nu observă sau nu își pune problema aceasta, nu este dus la medic. Ce se poate întâmpla cu un copil, un adolescent care nu-și tratează scolioza?
Depinde de caz, aș putea să spun. În cel mai sumbru caz, o scolioză netratată poate să ducă la dureri foarte mari la vârsta adultă, la vârsta în care de obicei intervine și o artroză, o uzură a articulațiilor. Da? O scolioză netratată întotdeauna o să avanseze. Da? Deci până la 50-60 de ani tot o să fie o accentuare a curburilor. Deci durerea este... După durere, evident, aspectul estetic, care la 20-30 de ani alarmează deja pacientul, care probabil că până la vârsta aceea nu a observat sau nu a dat prea multă importanță.
Mă gândeam la tratament, pentru că descoperim în anumite faze scolioza, probabil de preferat ar fi să-l descoperim cât mai repede, să fim niște părinți vigilenți. Care este tratamentul sau în ce fel se acționează asupra scoliozei?
Tratamentul și aspectul cel mai important este timpul. Timingul, când aduce părintele pacientul la control, când este depistată scolioza. În funcție de acest timing, depinde tratamentul. Da? Deci putem să intervenim și să reglăm acest aspect al coloanei 100%. Da? Deci este vindecabil 100% dacă este prins în timpul potrivit. Timpul potrivit
ce înseamnă? Ca grade. Înțeleg că sunt anumite măsurători care se fac în urma unor investigații. Chiar așa, povestiți-ne despre investigații. Cum investigăm scolioza și ne dăm seama în ce grad ne aflăm, în ce tablou fericit sau nefericit ne aflăm?
Da, sunt niște trepte de parcurs. În primul rând, părintele trebuie să observe afecțiunea, da? Și pune un semn de întrebare. Duce copilul la medic, medicul face o evaluare obiectivă. După care se fac niște măsurători obiective. Pe urma acestor măsurători se indică sau nu o efectuare a radiografiei. Radiografie de toată coloana, da? De la zona occipitală până și oasele bazinului. Da? Este foarte important să vedem oasele bazinului pentru că așa putem să ne dăm seama la ce vârstă osoasă și cât mai are de crescut acel copil. Da?
Să înțeleg că în momentul în care copilul se oprește din creștere, este mai greu să reduci gradele scoliozei?
Da, este foarte greu. Dacă deja am trecut de vârstă osoasă, de exemplu un semn riser de 4, este foarte greu. Coloana devine mai rigidă și copilul, evident, adolescent, devine mai puțin compliant la tratament.
Care sunt gradele de scolioză mai ușor de reparat, să spunem?
Cel mai ușor de reparat sunt scoliozele undeva la gradul de 10-15. Da? Unde putem evita accentuarea curburilor strict prin gimnastică. Și este foarte important. Orice formă de mișcare este binevenită. Da? După gradele de 20-25-30 de grade, deja trebuie să intervenim cu un obiect, cu ortezare, cu corsetare.
Deci există corsetare, există un corset care se realizează pe dimensiunile, adică sunt personalizate într-un fel?
Da, categoric sunt personalizate.
Nu le găsim standard undeva? Am venit să cumpăr un corset pentru scolioză. Ne dați și nouă unul?
Nu. Trebuie să fie prescris de medic de specialitate și trebuie să fie mulat pe trunchiul copilului, se face o măsurătoare și se corectează exact pe curburile copilului.
Ce înseamnă lucrul acesta? Cât ar trebui să poarte copilul corsetul respectiv, astfel încât să se vadă anumite rezultate?
Depinde de caz, aș putea să zic. Din cele mai frecvente ori, trebuie să poarte corsetul 23 din 24 de ore.
Adică dacă să-și doarmă cu el?
Exact. Să-și doarmă cu el, da. Dacă nu este o scolioză gravă, putem să pornim de la o perioadă mai scurtă de purtare, undeva la 13 ore, da? Depinde de pacient cum alege. Poartă și noaptea sau nu.
eficiența este mult redusă dacă pacientul poartă acest corset, să zicem, doar 12 ore ziua și noaptea renunță la el?
Da, într-adevăr.
E mai bine așa sau mai bine deloc decât așa?
Nu, e mai bine să poarte cât de puțin. E cel mai bine să poarte după indicația medicului. Din păcate, unele grade de scolioză fără corset nu se vor corecta. Nu se pot corecta.
Care este următorul pas? În timp ce pacientul poartă corsetul respectiv, se mai realizează și un alt fel de tratament?
Da, în timp ce purtăm corsetul, neapărat facem și gimnastică. Da? Kinetoterapia care stă la baza acestui tratament de la începuturi, adică de la un grad mic de scolioză, deja începem o kinetoterapie cu exerciții mai puțin solicitante, depinde și de vârsta pacientului ce exerciții aplicăm, iar pe toată perioada purtării corsetului aceste exerciții sunt menținute.
Cred că este timpul să dezvoltăm acest subiect, pentru că se pare importantă partea aceasta kinetoterapeutică, foarte, foarte des invocată și în alte patologii și foarte bine primită când vedem rezultatele, când ne ținem de treabă și vedem rezultatele. Așa că o să mă întorc către dumneavoastră să ne povestiți mai multe despre puțin despre kinetoterapie, deși foarte mult aș vrea să vorbim despre terapia, din câte am citit eu, țintită a scoliozei, terapia Schrott. Însă și kinetoterapia are importanța ei în tratarea scoliozei. Ce ar trebui să facă un pacient cu scolioză în cadrul kinetoterapiei? Sunt exerciții dificile? Trebuie să monitorizate neapărat?
Da, trebuie monitorizate. De ce? Pentru că de obicei musculatura are un tonus scăzut, mai ales pe partea anterioară a trunchiului. Scolioza este o deformare tridimensională a coloanei vertebrale, adică în toate cele trei planuri. Noi o să vedem doar partea frontală, când avem un număr mai sus și unul mai jos. Practic, pe radiografie vedem și celelalte planuri. Cea mai importantă este rotația. Dacă avem rotație vertebrală, atunci vorbim de scolioză. Dacă nu avem rotație vertebrală, atunci vorbim de o atitudine scoliotică, unde putem lucra exerciții simple de kinetoterapie pentru a crește tonusul muscular. Atâta timp cât copilul vine și face kinetoterapie, învață niște exerciții, automat ar trebui să fie acasă ok să le facă singur, pe o perioadă de timp, nu știu, să zicem o lună, două, să revină la kinetoterapeut să vedem dacă a lucrat corect sau n-a lucrat corect. Dacă vorbim de o scolioză reală cu rotație vertebrală, atunci clar indicația este de terapie Schrott. Acolo unde e un pic mai greu să-i motivăm pe cei mici să facă exerciții, pentru că este o terapie cumva statică, plictisitoare, să zic, e același lucru de fiecare dată, sunt câteva lucruri care se schimbă și atunci copiii se plictisesc și apare o monotonie și e greu să-i ții acolo focusați.
Când vorbiți despre copii, la ce vârstă vă referiți?
Păi pot veni la noi chiar de la 6, 7, 8 ani până undeva la adolescența târzie, să zic, undeva la 17-18 ani, iar dacă vorbim de o scolioză care este descoperită de mic copil, undeva în clasa a patra, să zic, trebuie făcută terapie până se termină creșterea. Vorbim de o perioadă lungă și este foarte greu să-l ții motivat pe toată această perioadă să facă exerciții constant, ok, poate la început face zilnic, dar apoi nu o să mai facă zilnic și e important să-l ții sub supraveghere, să ai o echipă interdisciplinară, cum vorbim în clinicile din țară, unde pacientul merge la medic, vine la terapeut, peste ceva vreme trebuie să meargă iar la medic, pentru că doar medicul poate prescrie radiografia. Ok, vine radiografia, vedem ce s-a îmbunătățit, vedem ce putem face mai departe. Important este să-i motivăm și să vedem acolo minimum de evoluție favorabilă ca să-i putem focusa în continuare.
Cred că și părinții ar trebui să fie în în vizor pentru motivație, mai ales că aș vrea să vă întreb în cât timp se văd rezultatele după kinetoterapie. Ați spus că după o perioadă venim și vedem care sunt îmbunătățirile. Ce înseamnă timpul acesta? O lună, două, mai puțin?
Nu, trebuie să avem puțină răbdare. Mai puțin de o lună nu prea se văd îmbunătățiri, dar dacă vorbim de la 2-3 luni în sus, atunci clar vedem îmbunătățiri, pentru că musculatura are nevoie de puțin timp până și recapătă tonusul. E important să vedem pe radiografie, când vorbim de scolioză reală, se vede la cel puțin 6 luni, da? Unde putem repeta radiografia și să vedem dacă s-a îmbunătățit ceva. Nu este nicio problemă dacă nu s-a îmbunătățit ceva, pentru că există scolioze cu o evoluție foarte rapidă și foarte gravă, și atunci e important și dacă o ținem pe loc, la gradele care sunt acum, da? E frustrant pentru copil, dar e important să știe cât de rău poate să se ducă dacă nu face terapie.
Da, într-adevăr că e aici ceva de lucru pentru menținerea dorinței de a mai face un lucru atunci când nu vezi îmbunătățire și vezi lucrurile statice. Deci există și această variantă și ar fi bine ca și părinții să înțeleagă exact. Că trebuie să lupte chiar dacă rămânem la același stadiu. Este în regulă să facem radiografii, vă întreb dumneavoastră, la 6 luni, pentru când vorbim despre copii care sunt expuși radiațiilor, să zicem.
Da, cu siguranță este în regulă. Sunt aparate noi care au o doză de radiație foarte mică, mai ales la copii. În schimb, nu întotdeauna este nevoie de acest aspect. Nu întotdeauna este nevoie să repetăm radiografia la 6 luni. Din fericire, există foarte multe device-uri care deja ne arată aspectul scoliozei, aspectul esteticii, fără iradiații. Da? Mă refer aici la o analiză posturală prin care putem să vedem foarte multe aspecte îmbunătățite sau nu după o perioadă de terapie.
Ne întoarcem la terapia SHROT și spuneați la început că este statică, este mai plictisitoare. Totuși, ce se întâmplă când pacientul stă? Totuși trebuie să facă ceva.
Da, terapia se bazează pe respirații. De ce? Pentru că sunt anumite posturi unde aducem coloana într-o poziție corectivă. Cu ajutorul respirației și cutiei toracice, încercăm să aliniem coloana vertebrală. Practic, trebuie să facem foarte multe repetări ca să ajungem să avem o coloană cât mai dreaptă.
Sunt exerciții care trebuie realizate în fiecare zi ca să se observe un rezultat?
Da, trebuie făcută în fiecare zi, trebuie făcută în fața unei oglinzi ca pacientul să-și conștientizeze postura și să poată fi atent și să poată corecta în orice moment coloana vertebrală. Se face din mai multe poziții, da? Sunt poziții din picioare, sunt poziții din lateral, sunt poziții de pe spate, la spalier. De ce? Pentru că avem nevoie să antrenăm musculatura din toate planurile, da? Pentru că gravitația acționează altfel când stăm în picioare, altfel când stăm pe spate, altfel când stăm pe burtă. Și atunci, antrenând din toate planurile, încercăm să menținem cât mai bun tonusul muscular, să poată menține pacientul o poziție corectă la sfârșitul terapiei.
Pacientul poate să realizeze aceste exerciții din terapia SHROT singur acasă sau este nevoie neapărat de supraveghere specializată?
Nu, este pentru la început trebuie făcută cu un terapeut. Dar după o perioadă, copilul este în stare să facă exercițiile singur acasă. De ce? Pentru că am spus mai devreme că le facem în fața unei oglinzi, tocmai de aceea să îl învățăm și să poată face terapia zilnic. E clar că nu o să poată veni zilnic într-un centru specializat și atunci e important să îl învățăm acasă, să facă acasă cu resursele pe care le are acasă. Cu o minge, cu o coadă de mătură, cu ceva ce poate să facă acasă în fața unei oglinzi.
Este important să continue această terapie câtă vreme sau să o intercaleze cu kinetoterapia?
Da, este important. Noi de obicei facem și tonus muscular, kinetoterapie, mai ales pe partea de abdomen, da? Pentru că postura este foarte mult influențată de tonusul abdomenului. Și terapia trebuie să o facem până când medicul specialist ne spune că ne putem opri sau până când creșterea s-a încheiat.
Când se pot vedea și rezultate în urma acestei terapii? Am vorbit de kinetoterapie, dar în terapia Schrott, care pare să țintească mai mult scolioza, se văd rezultatele după câtă vreme?
Se văd rezultatele după câteva luni de practica terapiei, dar depinde foarte mult și de gradul scoliozei, cât de gravă este și când am depistat-o. Este foarte important, pentru că dacă depistăm la grade mici, putem să facem treabă bună și să o reducem de tot, dar dacă deja este o scolioză cu ceva grade, este mult mai greu să o dăm înapoi.
Există și contraindicații pentru anumiți pacienți să nu facă această terapie?
Sunt câteva contraindicații, dar sunt cumva mai greu de depistate la copii. Vorbim de spondilolistezis, da? Sunt niște chestii de hernii discale care copiii încă nu le au, dar sunt și adulți care fac terapie și atunci pentru ei trebuie ținut cont de lucrurile acestea.
Mă gândeam că pacienții cu scolioză ar trebui să aibă un regim special față de ceilalți copii, adolescenți, în sensul că se practică destul de multe sporturi, sunt bune, nu sunt bune, sunt recomandate, nu sunt... Ce sporturi sunt recomandate în scolioză și ce sporturi nu sunt recomandate?
Pentru copilașii care suferă de scolioză, practic viața ar putea să fie 100% normală, ca la ceilalți. Niciun sport nu este contraindicat. Într-adevăr, abordarea pacienților care fac un sport de performanță, de exemplu, mă refer aici la un not, care poate să fie sau nu indicată, contraindicată în anumite forme ale scoliozelor. Deci nu, pacientul poate să facă orice fel de sport dorește, orice îi face plăcere.
Sunt unele sporturi care solicită foarte mult o singură parte a corpului, mai mult decât cealaltă. Vorbeam înainte de emisiune cu doamna terapeut, ne spunea despre faptul că a făcut și din ei volei și da. Voleiul presupune foarte mult să o parte a corpului, sărituri. Sunt periculoase cumva, într-un fel, pentru scolioză? Cele sărituri, acea lovitură cu o singură mână, bararea mingii și lupta din teren.
Nu putem să spunem neapărat că sunt periculoase, dar, într-adevăr, pentru un pacient care este diagnosticat cu scolioză, poate agrava cumva dacă tonusul muscular nu este la fel de bun pe partea cu care nu se lovește mingea, să zic, da? Adică trebuie să avem în vedere că tonusul musculaturii trebuie să fie simetric și pe partea afectată și pe partea neafectată.
Recomandați ca după un joc de volei, după o partidă de volei sau după o oră de studiu la vioară, de exemplu, care iarăși agresează coloana deja agresată de scolioză, să revină să facă același număr de minute exerciții ca să refacă tonusul muscular după ce o oră l-a dereglat puțin?
Recomandarea ar fi clar de stretching, să întindem musculatura care am solicitat-o în perioada respectivă de timp, pentru că doar așa putem să încercăm să facem un tonus muscular bun. Musculatura are nevoie și de elasticitate. Și atunci stretching-ul este cel mai indicat după orice formă de activitate fizică. Și după terapia în sine facem stretching de fiecare dată, pentru că avem nevoie de cât mai multă mobilitate și elasticitate la nivelul musculaturii și la nivelul coloanei vertebrale. Adică e foarte importantă mobilitatea. pentru că există scolioze cu o mobilitate redusă și există scolioze cu o mobilitate foarte bună. Și atunci ne dorim o mobilitate bună să ajungem să putem corecta anumite scolioze.
Până la ce punct funcționează kinetoterapia și terapia Schrott ca metodă de tratament?
Aș putea să spun că este mereu bine să încercăm să mai presăm partea aceasta de tratament. Să ținem copilul cât se poate de mult în terapie kinetică corsetare. După anumite grade de unghi cob, după 45 de grade de unghi cob mai precis, trebuie să avem în vedere deja opțiunea de tratament chirurgical. Dacă vorbim de tratamentul chirurgical, nu înseamnă că evităm sau excludem partea kinetică. Întotdeauna pacientul o să continue cu această terapie, deci kinetoterapia o să fie baza de tratament pe tot parcursul creșterii și după intervenția chirurgicală, la fel, va trebui să participe la ședințe de kinetoterapie.
Vorbim despre eșuarea terapiei, kinetoterapiei și terapiei Schrott, în sensul că pacientul poate nu a fost atât de responsabil și nu și-a făcut exercițiile și din cauza aceasta ajunge la intervenția chirurgicală, sau pur și simplu are scolioza este atât de galopantă încât nu ține ritmul cu kinetoterapia și terapia Schrott?
Dacă vorbim despre scoliozele idiopatice, este multifactorial acest lucru. Adică trebuie să avem un terapeut foarte bun, priceput în terapia Schrott, trebuie să avem o evaluare periodică făcută consecvent, trebuie să avem un corset foarte bun ca să corecteze curburile, iar pacientul care este susținut de familie și care își face exercițiile în mod regulat, și atunci aș putea să spun că niciodată nu vedem accentuarea curburilor și vedem un progres foarte bun. În momentul în care toate aceste lucruri s-au făcut, pacientul reușește să evite intervenția chirurgicală. Când nu? Pentru că sunt pacienți mai dificili, părinți un ușor mai delăsători sau care își cunosc copilul, care practic nu o să se țină niciodată de sport, pentru că sunt copii care nu vor, nu le place și este o chinuială. Da, la grade
dar cum putem
mai
face
mari
să nu fie o chinuială? Că totuși mi se pare că este o metodă nedureroasă, una care poate fi plăcută. Am văzut terapeute, precum sunteți și dumneavoastră, foarte senine și foarte pline de viață, care ar putea să motiveze într-un fel să facă. Credeți că e nevoie și de psiholog, eventual, care să poată să vină și să ajute în decizia copiilor?
Ar fi ideal, aș zice. Ar fi ideal, pentru că în echipa asta multidisciplinară ne lipsește cumva psihologul și pe lângă faptul că trebuie vorbit cu pacientul, trebuie vorbit și cu familia, pentru că e important orele petrecute acasă, după ce vine de la școală, după ce își termină temele, să poată împreună să-l motiveze să facă exerciții, pentru că, de fapt, asta este cel mai important. Noi putem o oră să-l motivăm să facă exerciții, dar când pleacă de la noi, nu mai suntem noi responsabili.
Eventual să se apuce și părinții de sport. Să nu fie el singurul izolat din casă, du-te și fă-ți sportul. Probabil că va avea o repulsie față de ce are de făcut. Se va gândi că e ceva foarte greu pe care trebuie să-l rezolve doar el din familia respectivă. Ați spus când toate aceste metode eșuează din diverse
motive,
mulțumesc, urmează partea cu intervenția chirurgicală. E ceva de speriat? Adică dacă un părinte aude că adolescentul lui de 16, 17 ani sau mai micuți, poate ne spuneți care este cel mai mic pacient operat de scolioză, să se sperie, să-și facă griji?
Da, în principiu orice intervenție chirurgicală are riscurile atașate. De speriat, dacă lucrurile merg în mod normal, nu e foarte de speriat. Sunt tehnici și sunt tehnici minimal invazive, mai nou tehnici foarte blânde, să zic așa, de intervenție, dar totuși trebuie să ne gândim că este o zonă foarte mare unde trebuie să intervină chirurgul. Sunt niște șuruburi și plăcuțe prin care se redresează și se fixează coloana. Automat se pierde o parte din mobilitate. Asta nu înseamnă că copilul acela nu poate să facă anumite lucruri sau nu poate să ducă o viață normală, dar într-adevăr rămâne cu o cicatrice mare, rămâne cu o micșorare a mobilității pe tot parcursul vieții.
În ce constă micșorarea aceasta a mobilității? Adică nu se va mai putea juca volei? Sau...
Ba da, aș putea să spun categoric că poate. Deci avem copilași care au fost operați cum și au fost cu coloana fuzionată și care fac street dance, de exemplu. Nu implică chiar așa de mari probleme. Într-adevăr, flexia anterioară este cea mai afectată și se va reduce un grad din flexie.
Adică dacă un copil sau va dori să se încalțe, să-și lege șireturile, nu va putea să se aplece atât de
mult? O să
facă
un pic mai greu. Da, într-adevăr. Pentru aceasta este foarte importantă kinetoterapia în continuare, care va da un plus de mobilitate sau un ajutor în a compensa gradele pierdute.
Care sunt riscurile, totuși, în cadrul intervenției chirurgicale? Sigur, părinții se vor gândi că este vorba despre coloana vertebrală și să nu atingă ceva, să nu rămână paralizat copilul sau tot felul de scenarii din acestea negative. Ne puteți liniști, într-un fel?
Da. Din fericire, mai nou, tehnicile robotizate, foarte precise, chirurgia microscopică, ne ajută foarte mult să evităm aceste efecte secundare, dar nu este de pierdut din vedere nici faptul că, da, copilul poate să rămână paralizat dacă se întâmplă ceva în timpul intervenției.
Cât despre recuperare, este una dificilă, dificil de realizat? Cum este copilul după intervenția chirurgicală?
Este, de obicei, dacă pornim din punctul că terapia a dat, să zic așa, faliment sau nu a funcționat terapia de ortezare, de terapie kinetică, atunci putem să spunem că da, este greu de recuperat și avem același copil cu aceeași atitudine și după intervenția chirurgicală. Foarte rar se întâmplă să realizeze copilul ce s-a întâmplat și atunci să aibă o motivație mai mare să efectueze gimnastica la timp, frecvent și să aibă grijă de tonusul muscular care trebuie întotdeauna menținut la norme bune sau un pic mai bune decât de obicei.
Mă întorc la terapia aceasta care este extrem de importantă și aș vrea să tot vorbim despre asta pentru ca cei de acasă care se pot afla în această situație sau părinții copiilor, acestor copii, să înțeleagă cât de important e să-și motiveze copilul și să nu se lase de treabă. De exemplu, dacă un adolescent sau un copil cu scolioză realizează acasă timp de 2 luni greșit exercițiile, poate să schimbe în foarte rău situația scoliozei sale? Adică n-a înțeles exact mișcările și le face în mod greșit.
E un pic greu să înțeleagă greșit exercițiile. Poate să nu le facă la fel de corect, dar greșit, total greșit, nu are cum să le facă, pentru că la terapie noi insistăm foarte, foarte mult pe aspectul acesta, pe faptul că trebuie să te uiți în oglindă și să-ți conștientizezi cumva postura coloanei vertebrale. Nu e ceva wow, da? Sunt pur și simplu niște posturi de unde noi aducem coloana cât mai aproape de normal. Te vezi în oglindă când stai așa și te vezi în oglindă și când ești drept. Și atunci cumva tu știi că pe ce parte ai curbura, ar trebui să știi tot timpul pe ce parte să te așezi, da? Nu există să te așezi pe partea greșită și important este să le facă. De total greșit n-are cum să le facă. Poate deci nu la fel de corect, dar total greșit.
Să nu își imagineze părinții că dacă îi lasă pe copii și au impresia că nu fac corect, să-l sfătuiască, uite, nu știi să faci corect, lasă că ne ducem noi la terapeut peste 2 luni.
Nu. Mai bine să, dacă nu putem în acele 2 luni să facem, să mergem la terapeut, mai bine să le facem chiar dacă nu sunt perfect corect, da? Pentru că tonusul muscular se pierde destul de repede. Dacă nu facem două luni terapie, nu e chiar ok.
O luăm de la început.
O luăm de la început, da. Și de fiecare dată când venim la terapeut, noi ne uităm și se vede când te uiți la spatele unui copil care a lucrat și se vede când vine și n-a făcut nimic. Și îl întrebi și te poate minți pe față că se întâmplă des chestia asta? Sau,
dar se realizează că minciuna are picioare foarte scurte,
foarte
că terapeutul
scurt,
își dă seama imediat.
Da.
Acum este timpul dumneavoastră să le comunicați părinților, celor care ne urmăresc. Poate sunt părinți care deja realizează kinetoterapie sau terapie Schrott și poate de câteva zile au abandonat să mai facă exerciții, că e vacanță. Sunt motive, sute de motive de abandon. Ce pot face părinții pentru a corecta poziția copiilor și cum ar putea să-i motiveze într-un fel? Pentru că vă ajută și pe dumneavoastră și terapeuții în general, pentru că în momentul în care ați început o terapie, totul a mers bine, când se întorc, v-ar plăcea să vedeți un rezultat, totuși,
da.
Să nu luați de la început.
Noi suntem raționali, adică știm că există perioade de vacanță, unde o săptămână sigur nu o să facă nimic și cumva încurajăm și lucrurile acestea, pentru că are nevoie de o pauză. La fel cum și l-a învățat câteodată, ai nevoie să faci o pauză. E același lucru. Atunci când facem pauza aceea, să fie conștientă, să știu că fac pauză doar o săptămână, maxim două, și apoi mă întorc la treabă și mai motivată decât eram înainte.
E important lucrul acesta pentru că urmează vacanța și câteodată crezi că trebuie să-i vacanță de la tot. Ori unele obiceiuri ar trebui să rămână, să le mențină și pe perioada vacanței. Suntem la momentul aproape final al interviului și aș vrea ca dumneavoastră, doamna doctor, să ne spuneți la final câteva sfaturi pe care doriți să le oferiți părinților cu privire la importanța screening-ului copiilor. De data aceasta, un screening făcut de părinți. De la ce vârstă ar trebui să fie atenți și la coloana vertebrală, nu doar la nevoile copiilor, la ce dulciuri să le cumpere, ce jucării și toate aceste lucruri? Și, de asemenea, cât de important este să rămână alături de copil până când situația se va rezolva până la capăt?
Este foarte important partea părintelui, rolul părintelui ca observator. Deja undeva de la 7-8 ani putem să insistăm pe partea asta, să observăm copilul periodic, chiar dacă punem un liniar, îl punem în băț, vedem asimetriile de umăr și automat când observăm cea mai mică diferență, deja e bine să apelăm la medic și la o părere specializată. Mesajul de luat acasă, cel mai important este ce să facem și nu ce nu să facem cu acest copil care este deja diagnosticat cu scolioză sau suspect de scolioză. Este foarte important să susținem în terapie, în a-l duce la kinetoterapie, cum îi dăm hrana zi de zi, așa va trebui să avem grijă să facă exercițiile zi de zi, să poarte corsetul dacă este o scolioză mai gravă. Chiar și până la sfârșitul creșterii, adică până la 18 ani, când aproape suntem la finalul creșterii, mai mult la fete, mai puțin la băieți, da? Și până în perioada aceea trebuie să fim foarte riguroși în a respecta acest plan.
Nu știu care sunt statisticile, însă în statisticile de azi față de cele de ieri legate de scolioză, pentru că în zilele noastre, copiii nu mai au activitățile pe care le aveam noi acum 30 de ani, 20-30 de ani. Adică exact. Noi stăteam urcați prin copaci și ne țineam de crengile copacilor, în automat coloana era într-o poziție de relaxare și făceam, fără să ne dăm seama, un fel de kinetoterapie prin joacă. Acum copiii sunt mai mult în fața unui calculator, cu telefonul în mână și fac asta ore în șir. Cât de mult dăunează acest comportament al copiilor și ce-i sfătuiți pe părinți în sensul acesta?
foarte mult deunează, din păcate. La fel și laptopul, la fel tableta, la fel telefonul mobil, care dă un aspect accentuat cifozei total și coloanei cervicale. Da? Putem să observăm copilul care butonează dintr-o poziție de la den lateral și așa accentuează o curbură deja aflată acolo. Este important să limităm acest timp, da? Mai ales la cei mici. Foarte important și din punct de vedere cognitiv și din punct de vedere a scoliozei, să nu stea în poziții susținute mult timp. Da? Deci undeva la 30 de minute limitat timpul de calculator. Și este foarte binevenit și trebuie să încurajăm copilul să facă o activitate, minim o activitate de o oră jumătate pe săptămână. Da? Orice fel de activitate care îi place lui, fie asimetrică, fie simetrică, acea oră jumătate pe săptămână nu o să schimbe aspectul scoliozei.
Indiferent de scolioză sau nu, indiferent dacă copiii au scolioză sau nu au scolioză, ce recomandați dumneavoastră părinților pentru a împrieteni cu sportul? Pentru că dacă un copil nu are nicio problemă, cumva să prevină, să nu aibă vreo problemă. Sunt anumite exerciții pe care vă rog să le dați părinților, o temă pentru acasă, temă de vacanță. O temă de vacanță pe care o pot realiza ușor, pentru că acum se pot deplasa la bunici, au mai multe variante de exerciții cumva deghizate. Să nu simtă că fac sport, dar totuși să-i ajute pentru coloana vertebrală.
Puterea exemplului este cea mai mare. Dacă părinții sunt și ei persoane active, și ar trebui să fim, pentru că, din păcate, sedentarismul e boala secolului, ar trebui să încurajeze în familie. Exercițiile, mersul pe bicicletă, ieșit în parc, o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, seara, să mergem să pedalăm împreună în parc. Să facem câteva exerciții de joacă cu mingea, la fel, unde toată familia e implicată, pentru că dacă vrem să-l ducem la un sport, îl putem duce să facă sport undeva într-un cadru organizat, cu mai mulți copii de vârsta lor, ceea ce e un lucru extraordinar dacă reușim să facem lucrul ăsta. Dacă nu, acasă în familie, prin joacă, prin tot felul de activități care să implice aer liber, nu în casă. Să ieșim afară, în parc, să ne jucăm cu cei mici.
Mulțumesc foarte mult pentru sfaturi, pentru informații, pentru conștientizare și vă doresc mult spor în activitatea pe care o desfășurați, mai ales că este o muncă, am spune de Sisif, dar este cu rezultate. Mult succes în motivarea copiilor să continue.
Mulțumesc.
Terapia.
Mulțumesc.
Kinetoterapia sau terapia Schrott pe care o realizați la centrul dumneavoastră. Iar dumneavoastră, mult succes în activitatea dumneavoastră.
Mulțumesc.
Medicală. Doamnelor și domnilor, alături de noi au fost astăzi dr. Renata Cego, medic specialist de recuperare medicală, și Sorina Micu, kinetoterapeut supra-specializat în terapia Schrott. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, sper că v-am fost de folos cu aceste informații, vă doresc sănătate și odată cu informațiile primite, mereu cu un pas înaintea instalării bolii, îmi doresc să fiți. Vă dau întâlnire mâine la aceeași oră, până atunci știți ce aveți de făcut. Îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!